Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar plăcea.
Mai multe cuvinte populare au fost transformate în ornamente literare și s-au banalizat în discursul didactic și publicistic, mai ales în cel de orientare național-propagandistică. Neoșismele, considerate cuvinte poetice, pitorești, au devenit clișee ale limbii de lemn în varianta ei lirică. Două dintre ele, plai și meleag, au fost rostite mai ales la plural pentru a desemna spații geografice largi și neapărat românești. Istoria celor două cuvinte e semnificativă și nu perfect simetrică. Plai ilustrează preluarea și clișeizarea unei tradiții literare. Cuvântul popular are sensuri geografice destul de precise. Coastă de munte, versant. Zonă de platou montan folosită ca pășune. Drum în regiune muntoasă. E bine cunoscut și sensul de veche sub împărțire administrativă a ținuturilor de munte, de unde și sintagmele vătaf de plai sau căpitan de plai. Nuanțele semantice ale cuvântului popular plai, atestările sale, informațiile pe care le oferă despre civilizația tradițională românească sunt minuțios descrise în cartea profesorului Grigore Brâncuș, Istoria cuvintelor. Numai că pe cât de interesant e uzul popular al cuvântului, pe atât de vagă și banală devine în timp folosirea sa cultă, pentru a desemna orice întindere de pământ. Probabil că soarta termenului plai a fost decisiv influențată de prezența în primul vers al Mioriței, varianta Alexandrii. A devenit astfel, odată cu textul care îl cuprindea, o emblemă națională. Cuvântul apare la Alexandrii, dulce plai, la Coșbuc, plaiul alb al țării, sau la Goga, țărâna plaiurilor noastre. Nu e tipic pentru Eminescu, care îl folosește fie sub influența înaintașilor, în poeziile de tinerețe, fie în combinații lipsite de conotația locală. Vede luna ce plutește peste plaiul Eschișer. Poezia proletcultistă, reportajul liric și optimist din perioada comunistă, își găsesc curând în plai un cuvânt comod. Sintagme de genul plai românesc, plai de baladă, proliferează între anii 50 și 80. Dicționarul limbii române înregistrează câteva contexte tipice, cum ar fi enunțul pe plaiurile întinerite ale patriei, statul socialist își scrie impetuos noua istorie. Am încheiat citatul. Evoluția cuvântului meleag pare mai puțin mediată de tradiția literară. Termenul popular cu sensul întindere de pământ în vecinătate, împrejurime, ținut, e folosit pentru culoare locală de Vlahuță, Hogaș, Sadoveanu. Pe cât se poate afirma fără o verificare serioasă, nu e caracteristic pentru poezia clasică și sămănătoristă. Destinul lui este decis tot de presa și literatura proletcultistă, aflate în căutare de neaoșisme. Satul s-a instalat în meleaguri noi și a început o viață nouă, sau a dispărut de pe meleagurile noastre flagelul șomajului. Am încheiat citatul. Repetiția obsesivă a plaiurilor și a meleagurilor s-a produs în contexte stereotipe, verbul care li se asocia cel mai des fiind probabil a poposi, sau în încercări de inovații producând combinații imposibile, cum ar fi un exemplu dintr-o publicație a anului 1989, Acest meleag de lume. Cele două cuvinte, plai și meleag, continuă să apară în limbajul politic și jurnalistic de după 1989, dar sunt în evidentă scădere, condiționată și de restrângerea contextelor liric-festiviste. Se observă și o anume marcare ironică, de pildă în combinație cu determinări non-autohtone. Citez, pentru prima dată pe plaiurile lui Platon și Socrate, sau un laureat al premiului Nobel, trăitor pe meleaguri învățate cu altă orânduire. Am încheiat citatele extrase din presa vremii. Artificialitatea unor asemenea asocieri, la limita dintre seriozitate și parodie, nu produce un efect stilistic tocmai reușit. În limbajul politic actual, termenii plai și meleag reprezintă clișee asociate preferențial discursului naționalist. De pildă, vrea o țară normală, o țară a tuturor celor care locuim pe aceste mirifice plaiuri și se numește România. Sau, continuitatea noastră pe aceste plaiuri. Sau, Buziașul s-a impus pe plan regional și național prin podgoriile sale, o îndeletnicire care de asemenea dăinuie de secole pe aceste plaiuri. Sunt citate extrase din ședințe relativ recente ale Camerei Deputaților și Senatului. Nu întâmplător, clișeul include și demonstrativul cu uz de ictic, aceste plaiuri, aceste meleaguri, ca mijloc suplimentar de emfază. Într-un discurs, formula aceste meleaguri se repetă în aproape fiecare enunț. Este un discurs extras tot din ședința Camerei Deputaților de la data de 30 septembrie 2007. Vin de pe aceste meleaguri după ce la sfârșitul săptămânii trecute i-am întâlnit în comunele și orașele județului pe fiii acestor meleaguri atât de des frământate de istorie. Ei ne-au reamintit de eroii noștri naționali care s-au născut pe aceste meleaguri. L-au numit pe Iuliu Maniu ca pe un sfânt care, jertfindu-se pentru popor, lăsa în urmă speranța unor harnici administratori a intereselor naționale. Însă acum, unele decizii guvernamentale sunt contrare spiritului românesc, intereselor și conviețuirii în pace și liniște pe aceste meleaguri transilvane. Am încheiat citatul.
Poartă spre artă. Thank you.
trebui poate să încep să contorizez formulele negative despre România. De la o vreme, mi se pare poate, aud și citesc în presă, pe bloguri, tot mai multe și mai variate asemenea formule. Articolele de opinie din presă sunt pline de adjective, discuțiile cu amici ori cunoscuții nu se poate să nu ajungă la niscaiva epitete defavorabile. România e, în ordine întâmplătoare, urâtă, coruptă, săracă, birocratică, mizeră, mizerabilă, prăpădită, cavai de ea, subdezvoltată, înapoiată, primitivă, imbecilă, infectă, amărâtă, manelizată, becalizată, țiganizată. România este de asemenea republică bananieră, coada Europei, codașa Europei, țara lui papură vodă, țara lui pește prăjit, țara lui foaie verde, țara hoților. Și așa mai departe. Lista rămâne deschisă, puteți completa dumneavoastră cu alte epitete, formule, caracterizări pe care le-ați auzit sau citit. E greu de explicat de ce s-au răspândit atât de multe asemenea formule negative și de ce locuitorii României au o părere atât de proastă despre țara lor. Cei drept au și câte un impuls autocritic, căci circulă și vorba frumoasă țară, păcat că-i locuită. S-ar putea recurge la nenumăratele studii și eseuri despre specificul național, despre firea românilor, ori desigur s-ar putea face noi studii psihoantroposociologice serioase, care să ne ajute să ne înțelegem mai bine și să pricepem de ce suntem așa, nu altminteri. Ar trebui pentru echilibru studiate și atributele pozitive pe care le atribuim țărișoarei, dar mă tem că aici lista va fi mai scurtă și mai săracă. Fantezia noastră adjectivală este mai productivă în rele decât în bune. Când e să vorbim bine despre România, ne pierdem într-o retorică umflată și de suflet, cu epitete de secol XIX. Și cam atât. Nu știm să vorbim normal despre țara în care trăim. Dar până la lămurirea cauzelor și a motivelor care ne împing spre fatalism și negație, mă preocupă mai degrabă altceva. Cine spune despre România că e așa și pe dincolo? Noi, desigur, de la vlădică până la opincă, de la președinte la șomer, de la intelectualul dezabuzat până la neacutare din capul uliței, sătui și unul și celălalt să-i vadă pe ăștia la televizor cum duc țara de râpă. Dar vorbim despre România ca și cum ar fi altceva decât noi, sau noi decât ea. Auzi în jur o sumedenie de oameni spunând că țara e așa și pe dincolo, mă înțelegi? Nu poți, pentru ca să te mai înțelegi cu ea, a ajuns o căzătură, o aia. Cum ar veni, ne excludem din peisajul țării. România e rea, spre deosebire de noi, care dacă am fi ajutat să punem în aplicare toate gândurile și ideile nobile și frumoase pe care le avem, am face din țărișoara asta un paradis. Dar nu ne lasă. Te pui cu ăștia? Toți sunt o apă și un pământ. Și uite așa reluăm în spațiul public, pe rețelele de socializare și pe unde se mai nimerește, obiceiuri îndelung și frumos descrise în literatura noastră clasică, mai ales în romanul de inspirație rurală. Comentăm politica în poiană sau la cârciumă, îl vorbim de rău pe primar, ba chiar și pe vodă că acum e libertate, și tragem concluzii. România este, face, drege. Ia, România și mai cum. Toate aceste figuri ale limbajului, reluate și tocate insistent la televiziune, au creat un fel de realitate mentală de care ne e greu să scăpăm. Presa mainstream e plină de stereotipii negative pe care mulți au ajuns să le ia de-a gata, pe negândite și nemestecate, doar pentru că autoritatea simbolică a presei le încarcă și mai mult cu atributul adevărului. Așa încât foarte mulți nu mai văd micile adevăruri verificabile care se află la doi pași de ei. Dacă de la televizor află că, în general, țara merge prost, oamenii nu mai au disponibilitatea să observe că în comunitatea lor, în orașul lor, pe strada lor, poate că s-a întâmplat și ceva bun. Dacă au căpătat sindromul lumii rele, văzând la televizor că e plină țara de accidente, furtișaguri, violențe, mulți concetățeni nu se mai gândesc că ar putea pas cu pas să rezolve o problemă, să ceară un drept, să strige dacă sunt încălcate regulile. Fatalmente, predomină concluzia că România merge într-o direcție greșită, că a ajuns în ultimul hal și trebuie schimbată, dar noi nu schimbăm nimic. O stranie și schizoidă separare între noi și ea, țara, ne creează probleme suplimentare de identitate și apartenență. Țara ne-a abandonat, deci nici noi nu mai simțim ca a noastră. e doar a lor, România președintelui, România mogulilor, România baronilor locali, România mafiei, România capitalismului de cumetrie, a neocomuniștilor și securiștilor și multe altele. Explicabilă în bună măsură prin oboseala tranziției și prin neîncrederea dominantă din societatea românească, o asemenea atitudine e cel mai mare obstacol în calea revenirii pe făgașul normal. Totuși mai există și speranțe. Când vezi tineri, deja buni profesioniști în domeniile lor și care nu vor să se alăture corului de fataliști irecuperabili, vezi de fapt o comunitate de oameni care au un scop, niște interese, o dorință de implicare și niște idealuri care încă nu au fost tăiate. Cu totul altceva decât portretul alcătuit României din clișee de limbaj și stereotipii de gândire, repetate obsesiv la televizor. În definitiv, fiecare își construiește mental România lui și constată, chiar dacă nu l-a citit pe Sartre sau l-a citit, dar nu-i place, că infernul sunt ceilalți. Până la urmă, România e cum e, nici prea prea, nici foarte foarte. Numai că trăind într-un discurs dominant negativ și care propagă neapartenența, ajungem să nu mai percepem ce se întâmplă în jur și să întrebăm tot timpul România și mai cum. Iubirea de patrie nu e tot una cu iubirea imaginii patriei. Sigur că e important să arăți bine în ochii lumii, dar e esențial ca faptul de a arăta bine să fie expresia unui bine real și nu o operațiune de camuflaj, o minciună cochetă, o înșelătorie cosmetică. Se confundă adesea diplomația cu talentul de a măslui abil realitatea. În această accepțiune, a fi diplomat e a ști să faci din țânțar atmosfer, din negru alb, recurgând la câteva viclene manevre retorice. Există gazetari și politicieni care suferă mai abitir când suntem vorbiți de rău decât când se află că stăm cu adevărat rău. Cu alte cuvinte, oricât de rău am sta, trebuie să ne străduim măcar să nu se știe. Aceasta este strategia celor angajați în lupta pentru o bună imagine a României, cu o energie care ar trebui investită mai curând în lupta pentru o Românie mai bună. Printre avocații imaginii țării există două mari categorii, persecutații și fudulii. Persecutații se plâng mereu că suntem calomniați pe nedrept sau că o rea voință universală vede numai fisurile noastre minore, și nu observă noianul de calități strămoșești în care moțăim fericiți de secole. Fudulii se plâng că nu știm să ne promovăm virtuțile, că nu știm să ne punem în lumină în modul cel mai avantajos. Persecutații percep, clipă de clipă, comploturi. Fudulii reclamă lipsa de competență și de patriotism a concetățenilor. România prezentată ca țară a mineriadelor, a copiilor străzii și a câinilor vagabonzi, e opera răutății mondiale. România prezentată la câte o expoziție din străinătate cu altceva decât cu cei mai mândru pe la noi, e opera netrebniciei autohtone. ne amintim încă de scandalul mediatizat până la isterie, din care trebuia să rezulte că Institutul Cultural Român și mai ales Horia Roman Patapievici ne-au făcut de râs în America cu expunerea bășcălioasă a unui ponei roz sau în Europa cu lucrări grafice obscene. Când e vorba de specificul național, de ce ne reprezintă de adevăratelea, tot omul, chiar și cel mai precar analist de talk show, se consideră competent. Totuși, dușmănoasele, vicioasele, descalificantele erori ale propagandei Institutului Cultural Român nu au avut așa un ecou degradant în presa străină. Scandalizați eram noi. Devenit brusc bufonii planetei. Suntem singura țară cât de cât civilizată în care identitatea românească se pierde în ceață. Dar extrapolez, identitatea creștină, pentru că tot s-a vorbit mult despre aceasta, mai cu seamă în campania electorală, cum ne mai este? Românii par a trăi într-o diasporă spirituală, pentru că se declară creștini convinși, dar trăiesc într-o altă realitate. Ce înseamnă acest lucru? Că foarte mulți dintre noi nu au o identitate creștină adevărată în care să locuiască. Nu se regăsesc ca cetățeni ai unei țări spirituale decât sporadic când le este zgândărită fibra națională. Altfel, nu știu cum să se definească, nu știu cine sunt, nu știu ce cred și de ce. De aceea am și spus diasporă spirituală, pentru că sunt ca oameni care au emigrat într-o altă țară, ale cărei legi le scapă. Și sunt și fuduli și paranoici în același timp, pentru că foarte greu acceptăm să se vorbească rău de noi și foarte greu putem admite că greșim. Identitatea noastră spirituală se sprijină pe nisipuri mișcătoare, pe datine și eredități incerte. Avem așadar o cetățenie, dar prea puțin spirituală. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!